galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Maalin Isniin ah bisha May sanadka 2022-kan waa 16, waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo, idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibrahim Aadan. Idaacadda galabta iyo wararka v o a qodobada aad ku maqli doontaan wararka v o a-da guud ahaan waxa aad ku dhagaysan doontaan waraysiyo iyo warbixinno ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro. Dhammaantii waa mahadsan tihiin, madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay.
Waxaa sidoo kale aan idin haynaa waraysi aanu la yeelanay sarkaal hore uga tirsanaa Al-Shabaab oo ka hadlaya istaraatiijiyadda amniga ee Soomaaliya.
Diyaar haddii ummaddu u tahay inay ka guulaysato Al-Shabaab laga guulaysan kara, waana sahlan tahay in laga guulaysto. Waxay soo martay Shabaab waqti ee ciidankeenu daciif ahay oo maxay dhaqaale ahaan oo daciif u ahayd oo aan isdhahayo alle lehe haddii ay heli lahayd waddanka maxay ahayd hoggaan istaraatiiji sax qaadata.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa u hambalyeeyey Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay mar kale baarlamaanka Soomaaliya u doortay madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa in aan si dhow uga wada shaqayno danaha guud ee labada dal iyo kuwa gobolka ah, ayuu ra-iisul wasaare Abiy ku yiri bayaan uu soo saaray. Dhinaca kale, urur goboleedka IGAD ayaa u hambalyeeyey oo hambalyo u diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan. Dowladda Kenya ayaa sidoo kale hambalyo u dirtay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Kenya ayaa lagu yiri madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta waxa uu u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Dhambaalkiisa hambalyada ah ayuu madaxweyne Kenyatta waxa uu rajeeyey madaxweynaha cusub ee Soomaaliya caafimaad iyo guul inta uu la wareegayo hoggaanka dalka. Waxaanu u ballan qaaday in dowladda Kenya ay sii wadi doonto wada shaqaynta iyo garab istaagga Soomaaliya. Dowladda Britain ayaa sidoo kale hambalyo waxa ay gaarsiisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Hambalyo Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay baa la yiri madaxweynaha Soomaaliya UK waxa ay rajeynaysaa in ay sii wado shaqada wada shaqaynta dhow ee ay Soomaaliya ee Soomaalida ay ugu taageerayso dhismaha xasiloonida iyo la dagaalanka Al-Shabaab iyo taakulaynta dadka ay saameeyeen abaaraha ba'an, ayay tiri wasiirka arrimaha Afrika ee UK Vicky Ford. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale waxaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya muddada 4 sano ah ee soo socotay kadib doorasho qaadatay in ka badan 10 saac oo ka dhacday magaalada Muqdisho shalay. Xasan Sheekh ayaa wareegii 3-aad ee doorashada waxa uu kaga adkaaday Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii kursiga ku fadhiyey. Tirada guud ee codaysay ayaa waxay ahayd 372. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu helay 214 cod, halka Maxamed Cabdulaahi Farmaajana uu helay 110, waxaa hallowday 3 cod. Ukraine ayaa waxay sheegtay Isniintan in ciidamadeedu ay dib u riixeen ciidamada Ruushka ee ku sugnaa gobolka Kharkiv weerar rogaal celisa oo u suurtageliyay Ukrain in ay gaaraan xadka Ruushka. Wasaaradda difaaca ee dalka Ukrain ayaa soo bandhigtay muuqaal muujinaya waxa ay ku sheegtay ciidamada ku sugan xadka, iyada oo hal askari uu u sheegay madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski waan joognaa, ma jirin xaqiijin degdeg ah oo ku saabsan horumarka. Kadib markii ay iska caabiyeen horumarka Ruushka ee magaalada Kharkiv oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Ukraine ayaa ciidamada dalka Ukraine ay dib u qabsadeen dhul ka tirsan gobolka waxaana ay damceen inay Ruushka ka riixaan aaga uu ka hayo dhulkaasi isagoo diirada saaraya bariga Donbas. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan sida aad ku maqleysaan idaacadeenni shalay ilaa iyo xalay Soomaaliya waxa ay yeelatay madaxweyne cusub Xasan Sheekh Maxamuud oo horey jagada u soo qabtay intii u dhaxeysay September 2012 ilaa iyo February sanadkii 2017 ayaa mar kale ay baarlamaanka Soomaaliya u doorteen jagada isagoo ku guulay ka guuleystay madaxweynihii xilka soo hayay 5 sano ee la soo dhaafay ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Goorna waxay noo soo socdaa warbixin kala duwan marka horese aan idu xusuusino sidii ay u dhacday doorashadii shalay. Warbixin arintaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Okay.
Wareegga labaad waxaa u soo gudbay madaxweynihii ugu dambeeyay talada hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Afarta musharax ee u soo gudubtay wareegga labaad ayaana midkood ka tanaasuleen, waxaana tartan adag u dhaxmaray Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Saciid Cabdullaahi Dani, Xasan Sheekh Maxamuud ee ra'iisul wasaare Khayre, waxaana wareegga labaad mar kale ku haray Xasan Cali Khayre iyo Saciid Cabdullaahi Dani, iyadoo tartan adag oo waxba la iskula harin mar kale u dhaxmaray madaxweynaha xilka ka dhamaada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Xasan Sheekh Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
waxaa soo wareegay saddexaad oo qodheeri ahaa oo aqlabiyad la ku soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo loo doortay inuu noqdo madaxweynaha Soomaaliya. Waxaana ugu dambeyntii natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe.
Ehel dabaalad isku soo haray laba hel dabaal oo waxaan la saxiya maalintii la fasaxay baxay waxa odaynayay 3,200 ayaa odaynaysay waxa ugu dambeysay laba hel dabaal oo waxaan la saxiya la fasaxay musharax Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu helay 110 cod ayuu helay musharax Xasan Sheekh Maxamuud 214 cod ayuu helay sidaa cod waa la odayntii loo fadhiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay waa madaxweynaha shariga saacadda laga bilaabo.
Madaxweynaha tartanka looga adkaaday ku fadhiya kursiga hadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay goobta doorashadu ka dhacday isagoo ugu hambalyeeyay madaxweynaha doorashada ugu guuleystay xilka loo doortay.
Gudoonka labada aqal gudiga doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal kuwa ay doortay kuwa codkii siiyey iyo kuwa aan siinba waad mahadsantihiin walaalayaal. Waxaan halkan ku soo gabagaboobay doorashadii soo socotay muddo caawa. Waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo waalkay madaxweynaha rasub Xasan Sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahay inuu xoroga baryaynaa in hawshan dhibka badan uu ilaahay u sahlo. Haw aad iyo aad u adag weeye, wax sahlan maaha. Kulligeen aan ilaahay u barino inuu hawshan u fudeeyo, annagana waxaan u muujinaynaa kulligeenba solidarity, wada shaqayn. Soo dhaweyn madaxweyne, soo dhawo ilaahay hawshan dhibka badan allah ku sahlo. Fahsan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ayaa mar kale u mahadceliyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Maalin kale oo ka mid ah maalmihii taariikhda ay sameysmaysay dalkeenna Soomaaliya, waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya iyo guddoonkiisa, sidoo kale madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaaje halkaa igu soo dhaweeyay isagana waa u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadihiyey doorashadan muddadii dheeray sidoo kale dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ee degaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyey doorashadan oo baarlamaanka sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantii waa mahadsan tihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay
madaxweyne khasan sheekh maxamuud oo sheegay inuu san rabin inuu ka hadlo wax badan ayaa hoosta ka xariiqay inaysan dhici doonin kala argoosi ku salaysan siyaasad balse sharciga ee qaanuunka dalka uu yahay halka la aadi doono
maalma dhaweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadayda arrintood aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaan ku idhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idinkiis ee qof walba sida la quman ma yeelo dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirna berri aan ka fikirna berri yaanan ku mashuulin shari iyo wixii soo dhacay haddii aan layidhaah waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimi iyo sharaf kule adduunka waxaan dhaqangelin doonaa halhayskeygii ahaay soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis lah haddii aan layidhaah
waa markii ugu horreysa oo soomaaliya dib loo dooranayo madaxweyne hore usoo qabta xilka madaxtinimada soomaaliya waxaana si weyn isha loogu haya doorashada soomaaliya oo dibdhac u hareeyay muddo laga jooga sanad iyo bilo iyadoo haatan xilka madaxtinimada ku guuleystay xasan sheekh maxamuud cabdulqaadir okey v o a muqdisho
haddaba waa kuma madaxweynaha cusub warbixintan waxaa taariikhda madaxweynaha inooga diyaariyey cabdixakiim maxamuud shirwac
xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku dhashay sannadkii 1950 degmada jalalaqsi ee bartamaha gobolka hiiraan isagoo u dhaqdhaqaaqay dib u heshiisiinta bulshada rayidka ah islamarkaana u ololeeyay waxbarashada iyo weliba barbaarinta ubadka isagoo buddhigay iyo weliba maamule ka noqday maxadka simad oo markii dambe jaamacad noqday sannadkii 2012 heerka waxbarashada ayaa madaxweynahan la doortay waxa uu shahaadada koowaad ee sannadkii 1981 ka qaatay jaamacadda ummadda ee soomaaliya isagoo ku takhasusay farsamada gacanta iyadoo shahaadada labaadna uu maamulka iyo maaraynta farsamada gacanta sannadkii 1988 ka qaatay jaamacadda barakatullah waxaana sannadkii 2015 isla jaamacaddaasi barakatullah ay guddoonsiisay doctorate of literature iyadoo loogu aqoonsaday dadaalka uu geliyey waxbarashada sidoo kalena jaamacadda eastern marine ee machadkeeda nabadda ee gobolka virginia ayaa uu kaga qalin jibiyey arrimaha dhexdhexaadinta tiiraanyo bixinta iyo weliba dhismaha xarumaha nabadda iyo waxbarashada dhinaca shaqooyinka uu soo qabtay ayaynu ka tilmaami karnaa inuu macalin iyo tababare ka noqday dugsiga sare ee tababarka farsamada gacanta ee lafoole iyadoo intaasi kadibna uu noqday maamulaha maxadka tababarka macalimiinta ee jaamacadda ummadda kadib burburkii iyo dagaaladii sokeeye soomaaliya ka dhacay waxa uu ka mid noqday dadkii aan ka bixin soomaaliya isagoo ka shaqeeyey dib u heshiisiinta xulwehelidda dagaalkii sokeeye iyo weliba dib u howlgelinta xarumihii waxbarashada ee burburay isagoo la shaqeeyey qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay oo ay ka mid yihiin UNDP iyo UNICEF iyadoo uu ka howlgalay maxadyada cilmi baarista sidoo kalena uu soo hogaamiyey mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta gaarka loo leeyahay dhinaca siyaasadda ayaa uu sannadkii 2011 u xuubsiibtay isagoo dhisay ee xisbiga nabadda iyo horumarinta iyadoo xubni xisbigaasina ay bishii abriil ee sannadkaasi 2011 u doorteen inuu hogaamiyey saddexda sanno ee u horreeya iyadoo bishii augost ee sannadkii 2012 loo doortay xildhibaan ka tirsana baarlamaanka 8-aad ee soomaaliya isla bishii sebtembar ee sannadkaasi 2012 ayay xildhibaanadii baarlamaanku u doorteen inuu noqdo madaxweynaha 8-aad ee soomaaliya كدب دور شديس يا وحيابا الله حسي كريو كشقي يا كمتاي إن عالم كرسوني بوحده وسيد دولة الصومالية إسلامر كان سير رسمية وأقوان صدي مركيوه الرئيس كدب بربركي كون سقال بقول يكوبي سقاشنكي إسوغو سيدو كلانا كشقي يدنا عيادة دم يستيركي يدو يجيس دستوركا اسمها معامل قبل ديادة حبنا أكا دولة فدرالكا دخل كردين تيو لبقودة بكالو دورا iyadoo ugu dambeeyna bishii February ee sanadkii 2017 uu xukunka ku wareejiyay madaxweynihii markaasii la doortay
Abdulhakim Mahmud Shirwac ayuu ahaa oo inoo soo koobayay taariikhda madaxweynaha cusub ee shalay la doortay ee Hassan Sheikh Mahmud dhinaca kale waxaan idin haynaa wareysiyo iyo aragtiyo kala duwan oo ay ka bixiyeen dadweynaha Soomaaliyeed ee ku sugan meelo kala duwan oo waddanka ah aynu ku horeyno magaalada Muqdisho halkaas oo warbixintan nooga soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan qoyste
Xasan Sheikh Maxamuud ayaa noqday madaxweynaha tobnaad ee Soomaaliya kaasoo dalka hoggaamin doona 4 sano ee soo socota hadaba madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxay yihiin waxyaabaha ugu horeeyay ee muhiimka ah inuu wax ka qabto
madaxweynaha cusub shaqada ugu muhiimsan ee hortaala waxay tahay inuu noqdo oday Soomaaliyeed oo isu doono dawladda dhexe iyo dawlad goboleedada sidii loo hagaajin lahaa xiriirkooda sababtoo taa ayaa hakad uu ku jiray in muddo ah
maxamed muqtaar ibraahim oo wasiirkii hore ee petrolka
sidoo kale waxa muhiim ah inuu sameeyo ama howlgeliyo golahii amniga qaranka oo uu madaxweynaha uu asaga madax ka yahay prime ministerka uu ku jiro ay ku jiraan madaxda dowlad goboleedyada iyo hay-adaha kale quseeya amniga taa marka waxay hirgelinaysaa in la soo celiyo ama la dardargeliyo la dagaalanka argagixisada ee sidoo kale la sameeyo ciidan amni ah oo qaran ah oo ka shaqeeya siday ula wareegi lahaayeen admis ee arrimaha amniga sidoo kale waxaa jiro guddiyo la sameeyay shuruuc baarlamaanka uu ansixiyay xilliyadii waqtigiisa uu dhamaaday kadib arrimaha waxay u baahan yihiin in dib u eegis lagu sameeyo oo sugayay saxiix madaxweyne sugayay ama la saxiixay madaxweynaha saxiixay sida ay sharci ahaan bageli karaan laftigoodu waa waxyaabaha madaxweynaha laga rabo inuu dib u fiiriyo
gudoomiyaha xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Cabdirasaaq Macalin Cilmi ayaa ku talinaya in hawsha ugu horeysa ee madaxweynaha ay noqoto hirgelinta howlaha dib u heshiisiinta
madaxweynaha xalal la doortay Mr. Hassan Sheikh Maxamuud arrimaha ugu muhiimsan ee horyaala waxaa ka mid ah arrimaha dib u heshiisiinta gaar ahaan dib u heshiisiin loo qabto siyaasiyiintii Soomaaliyeed ee ku kala irdhoobay arrimaha doorashada xilligii ay soo jiitamayeen taas oo abuurtay fure isku taagtaag iyo nacayb fara badan si arrimahaas loo dejiyo waxaan ku talabixinayaa in la qabto dib u heshiisiin guud loona hormariyo dib u heshiisiinta siyaasiyiinta oo gogol ay fidiso dowladdu dadkii horey uga shaqeynayay siyaasadda oo madaxda uu ahaa madaxweyne Farmaajo iyo muxuu ahaa siyaasiyiintii ku jirtay loolanka madaxweynaha oo musharaxiinta ahaa iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeedba in sida ugu dhaqsiyaha badan gogol loogu fidiyo inta aysan kala baahin gogoshaas oo meesha looga saarayo wixii ka dhacay muddadii lagu soo jiray arrimaha doorashooyinka. Midda labaadna markay taasi dhammaato dib u heshiisiin bulsho guud in markaas ay dawladdu sameeyso
dhameystirka dastuurka oo in muddo ah soo jiitamayay ayaa ka mid ah howlaha horyaala madaxweynaha cusub iyo dawladda uu hoggaamin doono sida uu ku waramayo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dhubad oo bartay sharciga
dowrka la xiriira madaxweynaha iyo dhameystirka dastuurka ama cilad bixinta dastuurka runtii dastuurku waa boolisiga dalka waxa weeye waa qaanuunki waddanka waxa weeye wax badan baa runtii ka hadlaysan cutubyadiisa iyo qodobadiisa dhammaantood ka hadlaysan waxa loo baahan yahay in dib loogu laabto oo dastuur aadaab leh oo sharaf leh oo dhaqanka iyo diinta iyo akhlaaqiyaadka iyo walaaltinimada ummadda ka jawaabi kara soomaaliya waa nation state waa one family oo noqday mataqaanaa dowlad iska noqday marka waxa weeye in marka loo sameeyo dastuur taa sheegaya runtii anigu dadka aaminsan baan ahay dastuurka soomaaliya loo sameynayo inuu noqdo mid keen lixdankii aan wax badan aan ka fog
Dr. Cali Saciid Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka warbixiyay mudnaanta ay leedahay إن مدحوينه وحوق ساروها جاجنتا حريرك أي سوماليا للايضاهي دلالك الدرسك يكوى قليشك
حان سليها والاك ممارمان سو حلينك حريرك سوماليا ودماد الدرسك الله أهي وحريرك وحماين مدبا يدو لذها كلا صاحبك الله أهين وحريرك فوق ونقد حي مدبا وسيد دولدها خليش في إماراتك سعودي وقوريين حان سليها حريرك سو حلينتي سو مردب بدنان دونتو وقت بدنا مقاعدة دونتو مركم madaxweyne xasan sheekh maxmuud oo la wareego xilka dalka madaxtooyada tago laakiin waxa loo baahnaan doonaa in aad looga fikiro lagana fiirsado xariirkaas nooca uu noqon doono iyo inta uu la ekaan doono iyadoo lagu dhisaayo dabcan saalixda labada dal oo siman oo aan cidna iyo ruuxad ku bidoonin xasan sheekh maxmuud iyo dowladdiisu waxa u baahnaan doonta inay soo celiyaan xariirradaas si degdeg ah oo laakiin ay ku jirto maslaxada dalka iyo dadka Soomaaliyeed
arrimaha ugu muhiimsan ee dadka gorfeeya siyaasadda Soomaaliya ay ku talinayaan ayaa waxa kamida in madaxweynuhu uu dadaal badan geliyo sidii dalku u yeelan lahaa garsoor madax bannaan oo marjac u noqda wixii khilaaf ee ka dhex aloosma hay'adaha kala duwan ee dowladda xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
mahadsanid qoyste mid kamida howlaha ugu waaweyn ee horyaala madaxweynaha cusub ayaa ah sidii uu soo celin lahaa xasiloonida waddanka gaar ahaan la dagaalanka ururka Al-Shabaab hadaba maxaa ka qaldan istaraatiijiyada amniga ee Soomaaliya su'aashaas iyo kuwa kale ayaa Harun Macruuf waxa uu weydiiyay Umar Maxamed Abu Ayaan oo horey uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab haatan ku sugan dalka Sweden
horta aan waxay ila tahay wax weyn baa ka qaldan istaraatiijiyada amniga Soomaaliya sababtoo ah madaxweyne kasta markuu iimaanayo wuxuu ku iimaadaa ka bilaaba doodiisa waxaan la dagaalamaynaa Al-Shabaab waan soo afjareynaa laba sano ku soo afjareynaa asigu wax haba yaraatee markuu ugu horeeyso la iimaalin in uu xoog saaro markuu ugu horeeyso waan mideynaynaa Soomaalida siyaasadood baan mideynaynaa warbaahintood baan mideynaynaa dhaqaalahood baan mideynaynaa wacyi gelin baan ku sameynaynaa ummaddii isla socoto madaxweynihii dowladdii iyo shacabkii iyo culimmadii iyo ganacsatadii isla socoto ayaa wajahaynaa Al-Shabaabka iyo cid kastoo lid ku ah nabadgelyada dalka ma ay ka bilaabaan magana ku fikiraan sidaas mana hadlaan markuu qofka markuu uu mideysan yahay ayuu maxay ahayd ka guuleysan karaa koox kasta oo lid ku ah ama carqaladeynayso maxay ahayd amniga dalka laakiin mar haddii waxay ka faa'iideysanayaan koox kasta oo lid ku ah dalka nabadgelyadiisa ama ha ahaadaan kuwo maafiya ah sida maafida u dhaqmo ha ahaadaan kuwo maxay ahayd quradii ay sheeganayaan waxay ka faa'iideysanayaan khilaafaadka iyo kala qaybsanaanta ay bulshada iyo dowladda iyo dadkeedii ka dhexeysay iyo siyaasadda khilaafkaasi ayay ka faa'iideystaan sababtaas ayaa la keenayso anshalaya
intii hadda Shabaab ay jirtay madaxweynayaal kala duwan baa waddanka soo maray Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Sharif Xasan Sheekh Farmaajo iyo madaxweynahan cusub maxaa keenay madaxweynayaashaas oo dhan inay ku guuldareystaan in Shabaab iska dhiciyaan ama ay ka guuleystaan
horta ani waxay la tahay waxa keenaysa waxay tahay diyaar haddii ummaddu u tahay inay ka guuleystaan Shabaab laga guuleysan kara waana sahlan tahay in laga guuleysto waxay soo martay Shabaab waqti ciidankeenu daciif ahay oo maxay dhaqaale ahaan oo daciif u ahayd oo aan isdhahay alle lahay haddii ay heli lahayd waddanka maxay ahayd hoggaan istaraatiiji sax qaadata waa ka guuleysanaysa talabaad waxa keeni karas waxay tahay madaxweyne kasta markuu imaado dalka oo xoog uu qabsado waxaa jirto koox madaxweynahaasi kursiga soo saaray milkiyaha loo bixiyay waxay saaxiibaha loo bixiyay urur siyaasadaha loo bixiyay kooxdaas ayuu madaxweynaha ku agwareegaya inuu ka soo saaro oo taladana u dhiibo oo kuna shaqeysiyo sidii waddanka amni loogu dhigi lahay kuma fikiraan yaa dalkaani u wanaagsan xagee ka raadinaa haddii qofka for example shirkad uu leeyahay shirkada aan leedahay waxa u raadinaysaa injineerka oo cilmigaas u leh waxa u raadinaysaa sida ugu fudud oo shirkadaada u soo bixi kartid waxa u raadinaysaa cidii hoosha kala wadi karto haduu madaxweynihii imaado sidaas oo camal ugu fikiro dalkii inuu yahay dalkiisa sida shirkadiisa iyo gurigiisa camal u yahay oo ka bacdi injineer saxa u raadiyo ka bacdi u raadiyo siduu oo hooshani cidda ku fiican u raadiyo alle leh waxaas dhihi lahay way ku guuleysan lahaayeen maanta waxa haysan lahayn wadan hadda nabad ah oo amison laga maarmo ayaa haysan lahayn sida aniga islaahay muddo ku filan way soo haysteen laakiin dibki jir waxa waa milkiilayaalka weeyaan oo laga agdhilaya
way al-shabaab waad ka tirsanayd waad u soo dagaalantay waa taqaana awooddooda iyo xeeshooda haddii maanta adiga uu ku weydiiyo madaxweynaha cusub ma haysaa istraatiijiyadii aan kaga guulaysan lahaa al-shabaab jawaabtaadu maxay noqon lahayd
istraatiijiyada as leeyahay waa loogu guulaysan karaa waxay tahay marka ugu horeysa waxaan samayn lahay macad ama kaleeto waxaan isku keeni lahay dadkii khubarada u leh raggaasi oo raggii kasoo baxay oo raggaa si fiican u yaqaanay iyo hoggaanka u ahaayey ayaa kasoo baxay oo adduunka meel kasta ka daadsan turkiya jooga south africa jooga yurub joogaan soomaaliya gudaheed joogaan qaar badan raggii waa isku soo aruuri lahay islamarkiina waxaan iga go-an aan dhihi lahay waxaan u baahannahay in raggan laga guulaysto marka ugu horeysa waxaa loo baahan yahay jim ninkeen ayaa bixiyaan aaminsana raggan waxay u baahan yihiin in dhowr siyaabo lagu wajaho mid in lagu wajaho oo la kala kooxeeyo rag waxay ugu jiraan meelay aadaani waayeen al-shabaabkii dhulkooda buu qabsaday ayaga waxay arkeen dhayaro kusoo koray isla markiina ciidan baa laga dhigtay dadkaas waxay u baahan yihin dhulkooda in laga xoreeyo si loogu soo saaro dad kalena waxay u galeen meesha oo keliya waxaa dahay maxayd ciidamada shisheeye baa wadanka jooga oo qabsaday ha laga saaro eeldha dowladda soomaaliya waxaan dhihi lahay iyo madaxweynaha imaanayo waxaa u samaysaan waqti sax ah ee amison ku baxayso isla markaasna aa la wareegaysaan meesha kabacdi waa ka baxaysaa dhalinyarada lagu soo dagaal geli lahay maxay ahayd waxaa joogaan ciidamo shisheeyo waxaa jooga amison baa joogta ethiopian kiyata baa joogo marka waa ka baxaysaa waxaa kaleeto la wajahi lahay wacyigelin weyn bay u baahayin talabaad waxaa waaye waxaa samayn lahay dadka u doonaya cadaaladdana in gaabaha cadaaladda ee garsoorka waddankan waa hagaaji lahay ay hala hagaajiyo baan dhihi lahay tan labaad tan kalena waxaan kusii dari lahay si aan garsoor ayaka loo aadin garsoorkaa la hagaajiyo
dhaqaalaha ay ka aruursanayaan ganacsatada iyo dadka kaleba sidee loo joojin karaa
sidaa loo joojin karaa waxay tahay haddii hal qofood uu diido halka qofood ayaka waa wajahayaan waa la dagaalamayaan ama waa qarxi karaan ama waa hanjabayaan laakiin haddii ganacsatada dhammaantooda ay organisations bay leeyihiin ganacsatada moogsan tahay ganacsatada dhammaan go-aan ku gaaraan inay wada joojiyaan ina waxba bixinin laana xaqu ma laha in la siiyo amnigana maxay ahayd magaalada muqdisho iyo dhulkaasi dhan al-shabaabka kama taliyo inuu markaa haddii dhammaanta soomaalida dhan wada go-aansato inaan wax dhaqaalaha dadkaas la siinayn dadka dhan malay kara qof ee beegsan karaayna male laakiin waxa haddii qaar bixinayaan qaarna diidayaan markaas ayay beegsanayaan qaarka diiday
kaasi waxa uu ahaa cumar maxamed abu ayaan oo horey uga tirsanaan jiray ururka al-shabaab waxa uu waramayay wariyaha v o eda haaruun macruuf halka aad nagala socotaana hawalaanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaya cidda ay sheegaan wararkan iyo inta jecelnay mar kale dib u daalacato inay markale mar kasta kala socon karaan websaitekeena v o a somaly com haatana waxaad nala dhegeysataan aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku sugan magaalada boosaaso ee ku aadan doorashadii xalay ka dhacday magaalada muqdisho waxa ay noo soo duubtay soona dirtay faadumo yaasiin jaamac
magacaygana waxaa la caaqir shaqiiq xuseen cali baa la yidhaahdaa waxaanu ilaah ugu xamdinaynaa dalku inuu ka baxay maanta kulley uu gaarayay maaragtay doorasho la gaaray doorashada marka waxa weeyaan dee maanta haddii la doortay ma xasan sheekho la doortay awalna dalka horey usoo hogaamiyey waxaanu leenahay horta waa humbaliyeynaynaa laga yaabaa waqtigii uu dee cusbaa inay wax badi ka khaldameen soomaalidu waxay tidhahdaa fulixantii ma oga waxaa rabaa wixii waagaa dhacay inaad tirtidho waxaa la rabaa inaan maaragtay wixii sanadka dhan maaragtay laga hadlaayey oo cadaawadda lagu kasbaayey oo siyaasada dadka lagu kicinaayey oo ciidamadii beelahadba gar laska keenayo waxaa in layla waa la rabaa insha allahu khayr baanu ku rajaynaynaa adinka iyo baarlamaankiina baarlamaankana waxaanu kukula dadaarmaynaa inay si baarlamaan u dhaqmaanin oo wanaagsan u dhaqmaanin haddeernaan emoshinadii iyo wixii iyaguna aanay balaabin
magacayga axmed waxyo ciisa la yidhahdaa waxaan soo dhoweynaynaa madaxweynaha la doortay waa madaxweyne soomaaliyeed ka soo shaqeeyey soomaaliya afar sano madaxweyne soo ahaa haddii soomaalidu hadal badan tahay haddii wax khaldameen xasanow wixii khaldabay waay arag baa waxa afar sano barnaanka u joogtay dalkana waa soo wax ku tuu wixii khaldabay hagaaj waxa laga raba halka ay joogto oo farmaajo keere inay ka kacayso hadaa dowlad jidhee qabiyaba nin laba nabay istira haday ku taal dalka inay hoggaamiso oo meel geeyso bari marka laga heesin iyo waa hore ku wareejiso sanaf ku wareejiso haday ra kacayso waxa la waxa la damal gadi damal gadi waxa la majaani Soomaaliyeed ba taay dadka ka hay assalaamu alaykum taageerada
daawud muuse cabdi haashin oo jooga magaalada boosaaso waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamed waxaan leeyahay madaxweyne dalku uu soo arkay 4 sano dawladnimo insha Allah waxaan ku rajaynayaa in aan hor uga sii wadi doonto si dhameystiri doonto arimihi dalka u yaalay ololihii waa soo dhamaaday insha Allah waxaan ku rajaynayaa hormar wanaagsan iyo guul iyo gobnimo
Aisha Maxamuud joogta magaalada Boosaaso hambalyaan leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xilka lagu in madaxweynaha ku fududeeyo maadaama uu yahay madaxweynuhu ku xiran bahad waxbarashada waxaan ka codsanaynaa in uu dhalinyarada ilgowni ku fiiriyo shaqo abuur loo sameeyo fursadahaana nasiyo sidoo kale umada isu keenintooda wadanka amnigiisa iyo hormarkiisa Ilaaha u fududeeyo
magalada kismaayana wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa isagana waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadweynaha magalada si uu doonayo inay aragtidooda ka dhiibtaan doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
magacaygu waxa weeyaan Cabdirsaq Yuusuf Aagane waxaan joogaa magalada Kismaayo doorashada dad waxa iga weydiisay aad baan u soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud isbeddelka aad baan taageersanahay waayo dawladdi hore aad bay noola dagaashay Jubbaland aad bay noola dagaashay waxaan ku dhacayno qabateen bay sameysay oo aad bay noo go'doomisay waxyaalaha aan dalka dhixiisa mamnuuc ka ahayn ugu sameysay waxyaalaha aad u qabtaran oo magaranaysay dadka kala geeyay sameysay markay isbeddelka aad baan soo dhaweynaya waxaan leeyahay madaxweynaha oo aan kula talinaya inuu magaranaysay dawladnimada ka shaqeeyo dadkii dambiyada geystay iyo talyaasha dambiyada geystay inuu bedelo oo dad qoomin iyo dawlad cusub soo dhiso taasan ka rajaynaya
marka ma rajaynaysaa in xasilooni siyaasadeed wadanku ay kaan baqaadi doonto
aad iyo aad waxaan aad u rajaynayaa in dawlad cusub imaan in wax badan isbedeli in dadkii magaranaysay dhibaatooyinka geystay la bedelo dad fiican oo fayow oo Soomaalimada ku jirto oo damir la keeno wax walba ay furmaan amnigu soo noqdo dadkii la beegsanayay ee meesha ka baxaan oo dadku ay macnaha dad Soomaaliyeed oo walaal ah oo midaysan ay noqdaan madaxweynaha waxyaalo badan baan uga fadhinaa inuu qabto magaranaysaa inuu ilaaqaadkii soo celiyo maamul goboleedyada waayo maamul goboleedyada iyo madaxweynihii hore meena wada shaqeynayn waayo waxa keenay siyaasad xumo waxa keentay nacayb waxa keentay dadkii oo la kala geeyay Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed walaal ah baa la kala geeyay marka waxaan aad iyo aad u rajaynayaa madaxweynuhu waxyaalaha soo ka shaqeeyo oo uu soo celiyo kalsoonidii iyo wada shaqayntii iyo midnimadii Soomaaliyeed inuu soo celiyo aad iyo aad u rajaynayaa
way hay aadan Cismaan Qalooshe waxaad ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanada ee Xbay ku nool bal soo dhow aragtidaada doorashada xalay ka dhacday magaalada Muqdisho oo VOA ku soo dhawaanay
bismillaahir rahmaanir rahiim marka koowaad VOA iyo aadan Cismaan waan idan salaamayaa waxaan u hambalyeynayaa isbeddelka khayrka ka dhacay xalay wadanka Soomaaliyeed runtii mid aan juhdi badan ku bixinno aha Soomaalidan ay aad u sugeysay waana wax lagu farax runtii isbeddelkan wuxuu aha mid Soomaalida dhan ay wada rabtay
ugaas VOA ku soo dhawow isbeddelkii xal dhacay iyo aragtidaada
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Uwais Cabdirashiid Ahmed Keenan joogo Jubbaland Kismaayo isbeddelkii xalay dhacay waxaan u arkaa wadadii xumeed aan saarnin inuu Ilaahay naga leexiyay wadanka hadda uu nabadgelyo galayo oo muxuu ahaa dadku bini'aadamku ku faraxsan yahay dhibkii iyo kadeedkii shantii sane ee soo dhaafnay soo marnay waxaan aaminsanahay inuu Ilaahay naga badbaadiyay tanna mid khayr qaba Allah ka dhigo isagana wada fiican ku hagaaga Allah ka dhigo intaan baan u duceyn lahayn
qaar ka mid ah dadweynaha ku nool magaalada Kismaayo ay ahaayeen oo aragtidooda ka dhiibanayay doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho wala waxaan ku jirnaa aragtiyadaha ay dhageystayaasha VOA da ka dhiibanayaan doorashadaasi dadweynaha ku nool dalka Djibouti iyo Soomaalida degan Djibouti ayaa maanta si weyn waxa ay u soo dhaweeyeen sida wanaagsan ee nabadgelyada ah ay kudalatay xalay doorashadii xilka madaxweynaha Soomaaliya Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
Dadweynaha Jabuuti ayaa xalay si aan kala go' lahayn isha ku hayay codbixintii lagu doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ahayn doorashada dalka Soomaaliya 4 sanadood ee soo socota. Dad isku jira qaar ka mid ah dadweynaha Jabuuti iyo Soomaalida degan Jabuuti ayaa iyaguna sidan igu waramay:
Waa Ismaaciil Cusmaan Faarax, wareegii saddexaad aad iyo aad anagu soo jeedin baan soo jeednay. Soomaaliya waa wadan walaalaheena weeyaan, aad baan u xun u xiiseynaana. Marka doorashadaasina da si wanaagsan bay u dhacday, ninkii guuleysan lahaa baa guuleystay. Tan labaadna waxaan soo dhaweynaynaa xildhibaanada Soomaaliya madaxweynaha ay doorteen, waan soo dhaweynaynaa madaxweynihii xilka ka dhaadhacayna nin inuu shaqeeyay ay nala tahay yaanu arkaynaa. Marka shicibka Soomaaliya nabadda iyo xasilloonida ay muujiyeen waa mid aan aad iyo aad ugu faraxsanahay. Soomaaliya waxaan leenahay aad jirto aa waarto noolaato marka meel sarana waa la jecelna.
Magacaygu waa Daahir Faarax Magare. Wallaahi doorashada si weyn baan ula soconay, waan daawanay dad Jabuuti si weyn la waan daneen. Soomaaliya waxaan leenahay inkastoo aan doorasho ayna dad shicib footeynayaan ahayn, waa ay tahay wax wali aanan halka la gaarin, laakiin natiijadu soo baxday wax aad u xun maaha, waana iska macquul. Waa inaan Ilaahay khayr uga dhigan, waan rajaynaynaa inay khayr uga dhigo Soomaaliya.
Cabdoo dir Allaah xareed si habsami u dhacay electionkaasi, sidii loogu talagalay Ilaahay ugu talagalay u dhacay, waxaana ku guuleystay Xasan Sheekh Maxamuud. Waan ku hambalyeynaynaa xilkana Allaah la qabtaan leenahay. Doorashadan way dhamaatay, cidii laga badiyeynaa iska samirtaan leenahay. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Cabdulqaadir Barkad Moomin. Alxamdulilaah, xalay doorashadu si fiican bay u dhacday. Sidaan filaynay, doorasho waxay ahayd la sugayey, muddo badan la sugayey, sanad iyo dheeraad la sugayey. Alxamdulilaah, hadday maanta soo dhamaatay, aad baan ugu faraxsanahay. Madaxweynaha cusub ee la doortay waa madaxweyne waaye araga horey xilkan u soo hayay, iminkana kii uu ku wareejiyun baa ku wareejiyey. Alxamdulilaah, wax badanna insha Allah waan rajaynayaa.
Waa Mustafa Cabdiraadiri, aad baa wadkeed doorashada, si aad baa wadkeed madaxweynaha cusub ee Soomaaliya loo doortay, waan soo dhaweynaynaa. Xasan Sheekh Maxamuud, shacabkana waxaan leenahay dad la shaqeeya ayaan leenahay.
Xagga
telefishinka kala socotay, waan daawanaynay si fiican, daawanaynay codad.
Ramadaan Muuse Jaamac, VOA Jabuuti.
Wali waxaad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga v o a si toosa ay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Magaalada jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida ayaa ka mid ah magaalooyinka laga soo dhaweeyey doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud. Wariyaha iyaga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa mikrofoonka la dhexmaray qaar ka mid ah dadweynaha magaalada jigjiga.
Haddaba idaacadda v o a ayaa bulshada magaalada jigjiga mikrofoonka la dhexmartay waxa ayna si weyn u soo dhaweeyeen guusha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo dhanka kale sheegay in doorashada ay ahayd mid cadaalad ah oo si nabadgelya u dhacday.
Masteexa Maxamed Maxamuud, magaalada jigjiga, wallaahi aad baa loola socday. Anu waxaan ka mid ah daawadayaasha aad u xiiseynayay isbeddelka dhacaya Soomaaliya. Si ka duwan sida Soomaaliya ayaan looga daawanayay magaalada Jigjiga, loona socday. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha Xasan Sheekh ee xilka ku guuleystay.
Madaxweynihii hore isaguna dabcan kulley si fiican u wareejiyey, maxaa dhihiray
isagana? Waxaan dhihi lahaa dee guul iyo guuldaro labada waa lagu soo talagalay. Intuu xilka usoo hayay wadanka u soo maamulayay mahadsanid baa la leeyahay.
Waxaa la yidhaahdaa Cabdiladiif Qorno Guuleed, aana qurbajoog u dhalatay deegaanka dalka Ingiriiska degan, halkana degan oo ganacsi ku haysto. Ilaa xaloo dhan waan soo jeednay, maana seexan ilaa habeen hore, waana la soconay sheekada. Hurda ma jirin, xaala deegaanka lagama seexanin. Aad iyo aad mataqaana baa looga soo jeeday, aad baana loo xiisanayay inuu soo baxo madaxweyne oo hor leh oo hogaamiya dadka, maadaama madaxweynihii hore aan aragnay wax badanna uu sameeyey. Runtii ku waxaan rabnay meesha uu asaga soo gaarsiiyey hore oga sii wado oo asagana wanaagsan. Marka ugu dambeysa, horta aad waxaan u maldhahayna madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud soo dhawow. Xasan Sheekh Maxamuud ma aha markii ugu horreysay uu madaxweyne ka noqdo dalka Soomaaliya, markii horena wuu ka noqday nin sharaf iyo qiimo ku dhammaystu ahaa xilkiisii uu markaas dadka Soomaaliyeed u hayay. Weliba isbeshal asaga annaga wuxuu noo yahay madaxu noo saaran yahay. Haddaan nahay deegaanka Soomaalida, wuu soo booqday Soomaaliya, wuu noo yimid jigjiga, wuu yimid maasha Allah. Waan haddana mar labaad gacmo furan baan ku soo dhaweynaa.
بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو حبيب معلم بيك او كمدا دنيرتا جيجيجا عاصمه دوله ديغانكا سوماليدا مركو ورس وحان سلاميا سلام كدب دورشدي هدي ان واخ كشيغو سوماليا سي توسو دوبان ولا سوداي دورشدو waxay ahayd doorasho taariikhi ah waqti dheer soo qaadatay taariikhdana gashay oo macnahe doorashadii ugu dheereed ee noqotay doorashadan waxay ku soo dhamaatay macnahe si xalaala iyo tartan macnahe fiican oo maartay nabadgelyo amni ah waxaana ku guuleystay doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynaha ka horeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna xilka uu kala soo wareegay ayaa isna mar labaad kala wareegay maana maxaa Cabdullaahi Farmaajo mar labaad kala wareegay marka taasna taariikh gaar ah ayuuna leedahay marka waan aan baliyeynaa madaxweynaha cusub waan aan baliyeynaa madaxweynaha xilka degay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna wadanka macnaheedu si fiican uga soo shaqeeyay oo dowlad fiican soo dhisana isna waan aan baliyeynaa
aragtida qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga ay ahaayeen wali waxaan bartanka ugu jirnaa aragtidaha ay dadweynaha Soomaalida ee caalamka ku kala sugan iyo gudaha Soomaaliya iyo sidoo kale dalalku ay ka bixinayaan doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho dawladda Itoobiya Britain iyo gobolka Igaad ayaa sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen qaabkii ku soo gabagabowday doorashadii Soomaaliya waxaana ay u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ururka jaamacadaha waa ururka jamciyadda sidoo kale waxa ay soo dhaweeyeen doorashada Soomaaliya sida warbixintan ka soo diray waa ururka jaamacadda Carabta ayaa sidoo kale soo dhaweeyay doorashadaasi qaabkii ku qabsoontay Xuseen Saxnuuni ayaa ka soo diray magaalada Qaahira
xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulgayd ayaa si weyn u soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kalsoonida ka helay xubnaha baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal axmed abulgayd ayaa u rajeeyey inuu ku guuleysto madaxweynaha cusub ka mira dhalinta rabitaanka shacabka soomaaliyeed ee dhinacyada nabadda xasiloonida iyo horumarka hay-adaha qaranka warsaxaafadeed uu soo saaray maanta oo Isniin ah ayuu Axmed Abulgayd xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta ku muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay dadaalada uu sameeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo muddadii uu xilka hayay iyo sida dimuqraadiyadda leh ee uu u muujiyey inuu aqbalay natiijada doorashada warka soo baxay xafiiska xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa lagu xaqiijiyay in jaamacadda carabta ay sii wadi doonto taageerada ay Soomaaliya ka siinayso geeddi-socodka horumarineed iyo dadaalada aan kala go'a lahayn oo ay ku doonayso in lagu gaaro dib-u-heshiisiin qaran iyo soo celinta hay'adaha dawladda dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka carabta Caadil Cabdiraxmaan Al-Casuumi ayaa dhankiisa soo dhaweeyey madaxweynaha la doortay ee dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo u rajeeyay inuu ku guuleysto howlaha loo igmaday si loo gaaro rajada iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed guddoomiyaha baarlamaanka carabta ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in munaasabadan taariikhiga ah ay noqoto mid isbeddel u horseeda mustaqbalka Soomaaliya iyo dadkeeda isla markaasina bar bilow u ah dardargelinta horumarka iyo dib u dhiska dalka Cadil Cabdiraxmaan ayaa muujiyey in uu rajaynayo in madaxweynaha la doortay ee Xasan Sheekh Maxamuud horseed u noqdo ka gudbida marxaladda khalafsan ee dalka iyo in la gaaro Soomaaliya oo mid ah taasoo keenaysa buu yiri waa cusub oo u barya ummadda Soomaaliyeed bayaan uu soo saaray guddoomiyaha baarlamaanka wadamada carabta ayaa sidoo kale ku sheegay inuu si joogto ah u doonayo inuu sare u qaado wada shaqaynta baarlamaanka carabta iyo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya isagoo ku celceliyay in baarlamaanka carabta ay si buuxda u garab istaageen Soomaaliya marxaladihii muhiimka ah ee ay soo martay Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
mahadsanid saxnuuni haatanna Seenab Abuukar Maxamed iyo xubinta dooda gaaban ku soo dhawaada
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay doorashada madaxweynaha isagoo wareegii saddexaad uguna dambeeyay ugu adkaaday madaxweynaha xilka haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo arrimaha horyaala madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxaa ka mid ah amniga dhammaystirka dastuurka iyo sidii doorasho qof iyo cod ah loo gaarsiin lahaa waddanka haddaba madaxweynaha ma ku guuleysan karaa arrimaha horyaala muddada 4 sano ee uu xafiiska joogo. Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday igala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho si dhowna ula socda arrimaha siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
Ha, waxaan aaminsanahay inuu ku guuleysan karo arrimaha waaweynka ee horyaala ee ka mid tahay dastuurka, ee ka mid tahay arrimaha federaalismka, ee ka mid tahay amniga, ee ka mid tahay maqaamka magaalada Muqdisho iyo arrimaha dibadda oo aad u baahan in arrimo badan wax badan laga qabto. Sababtan oo lahay wax kale maaha madaxweynahan, maaha madaxweyne lagu cusub, waa madaxweyne hore u soo shaqeeyey oo 4 sano wadanka soo maamulay oo ka horeeyay madaxweynaha hadda xilka uu kala wareegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Farmaajo Xasan Sheekh waxaan aaminsanahay inuu wax badan ka bartay intuu banaanka joogay 5 sano lasoo dhaafay, horena khibrad uu lahay. Marka waxaan isleeyahay ha macnaha waxaan isleeyahay wax badan uu ka qaban karaa, waana dhammaystiri karaa arrimaha dastuurka hore oo dood uu galay. Arrimaha federaalismka waa ninkii aas-aasa waaye. Marka arrimaha amnigana challenge-geedu waa sii jirto, laakiin waxaan aaminsanahay wax badan inuu ka qaban doono.
Daahir, madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ma ku guuleysan karaa in arrimaha horyaal?
Seenab iyo Cabdinaasir, waa in salaamaya 14-kii boqolka inuu salaamaya. Madaxweynaha cusub waa soo dhaweynaya, isbeddelkana waa soo dhaweynaya. Labada qodob oo ugu muhiimsan oo muhiimka in xal laga gaaro waxa weeye waa amni, waxa weeye doorasho qof iyo cod iyo dastuurka. Ma la dhameystiri karaa dastuurkana qof iyo codna dalka ma la gaarsiin karaa? Maya baan anigu aaminsanahay. Waxa waayo qof iyo cod dalkan markuu xilligu gaarayo waxa weeye waa markuu amni helo, amniga ka horeeya, Al-Shabaab wadanka laga xoreeyo. Ma jiro marka amni, qof iyo cod wadankan ma gaari karo. Tastuurna lama dhammaystiri karo. Qofkii ilaa tastuur baa la dhammaystirayaa, been buu sheegay. Tastuur waxa la dhammaystiri karaa marka wadahadalada Soomaalilan xal laga gaaro. Soomaalilan oo maqana wax xal ah oo la gaari karo male. Marka muhiimiyaddu waxa weeye labadaasba ma qabsoomayaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Daahir waxa uu ku doodayaa in arrimaha horyaala madaxweynaha aan lagu guuleysan karin marka la eego caqabadaha taagan oo soo jiray sanadada ka hor markii uu madaxweynuhu ahaa. Adigana waxaad qabtaa in lagu guuleysan karo, maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Waa mahadsan yahay Daahir. Walaal, horta waxaan rabaa, waxaan ugu jawaabaa su'aasha doodiisa ah in aan la qaban karin doorasho dastuurkan aan la dhameyn karin. Waxaan aaminsanahay hadda sanadkii lasoo dhaafay teerabkani Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha hadda xilkii wareejinayo wuxuu sameeyey isku day macquul ah oo ah in doorasho la qaban karo. Doorashadaasina ay u baahan tahay keliya in laga qaban karo meelaha amniga oo doorasho oo micnaha ay tahay doorasho oo dadka ay ka wada qayb geli karaa. Doorashadaasi waxaan aaminsanahay waa la qaban karaa 4 sano kadib, soo 4 sano soo socda waa la qaban karaa. Mideeda kalena hal mid, siyaasiyiinta iyo shacabka dhan wuxuu isku raacsan yihiin maanta inay suurtagal ahayn in dib loogu laabto doorashadii dadbaneed ee hadda la arkay 2016-kii la arkay, haddana 2022-kana la arkay. Sidii dadka loogu micnaha siyaasiyiintana loogu baahdilay, dadka Soomaalideena xuquuqdooda loogu duusiyey. Marka qof ka shaqeeya doonto u maleymaa inay jirto doorasho dadban, optionka lama haysto. Waxa keliya la haysto waa in doorasho qof iyo cod la aado. Qaabka loo aadaayo, farsamadeeda iyo wixeeda waa la isla fahmi doonaa. Waxaan aaminsanahay madaxweyne Xasan Sheekh inuu fikrad ka haysto oona ka bilaabo shaqooyinkiisa ugu horreeya oo ka bilaabi doona ay noqon doonto arrimaha dastuurka. Waxaa isfahanka guud ayaa laga gaarayaa, isfahankaas guud iyo sida loo wada shaqeynaya kheyraadka, sida loo wada qaybsana waxyaabahaas laga gaaraa. Waxaan aaminsana wax badan oo badan waa la isla meel dhigi karaa. Wuxuu had waxa yirayaan waa arrimo siyaasadeed, arrimaha siyaasadeed waa laga gaari karaa. Aaminsana dhanka amniga wax badan waa laga qaban karaa. Arrimaha maqaamka magaalada Muqdisho waxaan rajeynaa teeramkan in loo soo gabagabeyn doono, asigana wax badan laga qaban doono.
Hay-adda rajada Cabdinaasir u muuqato in arrimaha madaxweynaha horyaal laga gungaari karo, adiga innaba ma ku muuqataa?
Seynab iyo Cabdinaasir, waa mahadsan yahay walaalkii Cabdinaasirna fikirkiisa buu ka hadlay. Arrimahaas ina horyaala madaxweynaha waxba lagama qaban karo, ma dhammaystiri karo. Waxa weeye waxay u baahan tahay hawl dheer, shaqo dheer bay u baahan tahay. Waxaan aaminsanahay ina laabla kacay tahay qofkii hadda yiraahda waxa laga qabanayaa doorasho qof iyo cod wadankan 20 sano oo dambe ama 18 sano oo dambe ay qaadanaysa waxaan aaminsanahay dastuurkan lama dhameystiri karo waa laga yaabaa in amniga la soo dhaweeyo oo wax laga qabto laakiin ka horaynta al shabaab waqti bay qaadanaysa marka madaxweynaha hawl adag ba hortaala wax qabasho u baahan oo muhiim ba hortaala waxayna ku xiran tahay sida uu madaxda maamul goboleedyadu ay ula shaqeeyeen
haye dr Cabdi Nasir
walaal waa maasan tahay waxaan aaminsanahay anigu hadda sanadkaani sanad ka fiican ma jiro sababtoo ah madaxweynaha marka hore waxa imaa jiray madaxweyne ku cusub siyaasadda waxay noqon jirtay marka asiga hal sano inuu la qabsado siyaasadda iyo laba sano marka waxaan is leeyahay hadda waxaa imaaday madaxweyne khibrad hore u leh oo wadankan madaxweyne ka soo noqday 4 sano soo maamulayay dibadda u aasaasay arrimaha badan oo hadda loo baahan in la xaliyo marka waxaan aaminsanahay fursadtaas jirtay awgeeda waxaan is leeyahay sanadka teeramkan in si fiican looga faa'iideysan karo arrimaha doorashooyinkan waxay noqon doontaa waxyaabaha ugu horeeya ee aan is leeyahay madaxweyne Cabdixasan Sheekh inuu ka shaqeyn doono oo bilaabi doono isla hadda uu bilaabi doono si marka 4 sano loo gaaro arrimaha doorashooyinka ayaa lagu wareerin doorashadu waxaa la qaadan doonaa tii hadda la waday unbaala aan la isku raaci doonaa oo ah tii proportionka waa mid ugu sahlan ee la qaadi doono marka waxaa laakiin ka horeyn doona xisbiyada in la ansixiyo marka waxaan aaminsanahay xisbiyada iyo doorashadan haddii la isla qaato waxaa dhici doonto doorasho macquula dhici doonto oo lagu kalsoonaan karo waxa ugu fudud hadda aan is leeyahay teerabka waa lagu gaari karaa waa laga shaqeyn karaa waxaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka arrimaha dastuurkana waxaan aaminsanahay arrimo yaryar meelo yaryar oo xayiran yahay oo siyaasada waxaan aaminsanahay in la soo gabagabeyn doono arrimaha amnigana waxaan rajaynayaa wax badan in laga qabaa doono
daahir adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay guud ahaan caqabadaha aad xustay sidee looga gudbi karaa isla markaana arrimaha horyaala madaxweyne Xasan Sheekh ugu guuleysan karaa muddada 4 sano oo u haysto
horta waxaan leenahay ilaahay madaxweynaha ha u fududeeyo hawsha hortaala waxa looga gudbi karo oo waxa weeye caqabadan madaxweynaha hortaala madaxweynayaashii horena hortaalay looga gudbi karo waxa weeye ina koow marka ugu horeysa horta madaxweynuhu uu la yimaado daacadnimo iyo ii sheeg asagoo hawshiisa si dhaba u qabta niyadna ay ka tahay madaxweynaha waxaan kula dardaarmayaa oo arrintan looga gudbi karaa waxa weeye in hawshiisa koowaad labaad saddexaad amniga uu ka dhigto wadahadallada Soomaalilandna uu awoodda u saaro waxaan aaminsanahay madaxweynuhu nin waaye araga kartidaas leh soo shaqeeyey 4 sano oo hore khibrad ka bartay aaminsan inuu waxan soo dhaweyn karo baan aaminsanahay Xasan Sheekh Maxamuud waaye arag weeye xaqiiqda marka laga hadlana keliya waxa looga gudbi karo oo waxa weeye ciidanka qaranka oo la tayeeyo amniga oo laga shaqeeyo howlgalka Al-Shabaab oo la xoojiyo iyo wadahadalada Soomaaliland oo dacad laga noqdo baa labadaba lagu dhameystiri karaa
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
xubinta dooda gaaban intaas haddaan ku dhaafnayo Seyne Abubakar haatanna wararkii dhinaca ciyaaraha iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal samakab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka aan ku bilownay kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaataa ku kala kulantay kooxda West Ham United oo garoonkooda ay ku booqdeen taasoo ay ku kala baxeen barbaro 2-2 Manchester City ayaana barbarahaasi si dirqi ah ku keensatay natiijadaas ayaana ka dhigaysa in horyaalka Premier League aan lagu kala bixi doonin ilaa kulanka u dambeeya labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City ayaa mid kasta oo kamid ah waxa uu baahan yahay inuu badiyo tii barbara gashana waxa lagu qasbi doonaa inay iska ilaawdo horyaalka. Guriyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur oo si dhow ula socday arrimaha horyaalka Premier League ayaa weydiiyey waxyaabaha u muuqda ee la fili karo inay dhacaan kulamada u dambeeya ee horyaalka Premier League.
Waa mahadsan tahay samarkaab. Horyaalka Premier League Ingiriiska shaki kama taagna inuu yahay kan ugu xiisaha iyo xamaasada badan guud ahaan horyaalada kubadda cagta ee Yurub xilligan aan joogno, waxaana taasi markhaati ka ah in hadda labada koox ee ku loolamaya ay isla soo gaareen kulanka ugu dambeeya ee horyaalka lagu khatimayo. Toddobaadka dambe ayaa la filayaa in la soo gabagabeeyo, waxaana markii ugu horreysay muddo 10 sano ah kadib Manchester City ay u muuqataa in ay horyaalka ku qaadi doonto ciyaarta ugu dambeysa. Waxaan xasuusanaa in 2012-kii ciyaarteedii kama dambeystay ahayd ee si caaqib leh Manchester City ay uga qaaday Manchester United oo weliba xilligaasi horyaalka is siisay. Marka haddana waxay u muuqataa in taasi xamaasadaasi mid aanan ka yareyn ay horyaalka ku qaadi karto, waa haddii ay ka badiso Aston Villa oo ay la ciyaari doonto toddobaadka soo aadan. Laakiin Liverpool ayaa iyaduna rajo leh, marka wax walbaba filo, Liverpoolna waa ay badin kartaa, Manchester Cityna waa badin kartaa. Laakiin aniga saadaashaydu waxay ila tahay Cabdiqaadirow in Manchester City ay horyaalkan ku guuleysan doonto. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa kooxdani leelinayay macalinka khabiirka ah Pep Guardiola 4 jeer oo kamid ah horyaalka ayuu qaaday.
Kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ee xalay la ciyaaray waxaa kamid ah kii Leicester ay 5-1 uga badisay kooxda Watford, Leeds iyo Brighton 5-1 ay ku kala baxeen, Brighton waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Everton, Arsenal caawa ay la ciyaari doontaa kooxda Newcastle United, habeen dambena kooxda Southampton iyo Liverpool ayaa isku aadan. Horyaalka dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ayaa 2-0 uga badisay Atlanta, Inter Milan 3-1 ay ku garaacday kooxda Cagliari, Napoli 3-0 ay ku garaacday kooxda Genoa, halkaasi Solo ay 3-1 ku garaacday kooxda Napoli. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Talyaaniga ayaa maanta la ciyaaraya, kooxda Juventus iyo Lazio ayaa isku aadan, Sampdoriana waxay la ciyaari doontaa kooxda Fiorentina. Dalkan Mareykankana kooxda Boston ee kubadda kolayga ayaa xalay markii 7-3 u gudubtay wareegga finaalka kooxaha bariga ee horyaalka Mareykanka ee NBA-da kadib markii ay garaaceen kooxda Milwaukee oo aatan difaacanaysa horyaalnimada, taasoo isla gaareen ilaa iyo ciyaarta 7-aad. Kooxda Boston ayaa sidoo kale ku guuleysatay 17 jeer horyaalka NBA-da, waxaana finaalka kooxaha bariga isku wajihi doonaan kooxda Miami Heat oo halkan oo kale ay ugu dambeysay sanadkii 2014. Haddaba kooxda Boston maxaa u suurageliyey inay ka badiyaan kooxda Milwaukee oo sanadihii lasoo dhaafay kamid ahayd kooxaha ugu awoodda badan ee horyaalka kubadda kolayga ee dalkan Mareykanka? Ayaan weydiiyey wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota.
Mursalow, kulanka dhexmaray kooxaha kubadda kolayga ee Boston Celtics iyo Milwaukee Bucks wuxuu ahaa kulan natiijada ka timid aanay lama filaan ku ahayn dadka ciyaaraha kubadda kolayga aadka ula socda. Sababtu waxay tahay Milwaukee waxay lumisay fursad aad u wanaagsaneed oo cajiiba gurigeeda ayay ku ciyaaraysay kulankii lixaad, oo haddii ay badin lahayd ay iyadu wareega kale u gudbi lahayd. Ma aanay samayn, waa laga soo adkaaday. Guriga Boston baa la keensaday, si aad iyo aad u wanaagsan ayaan laga adkaaday. Guuldarada kooxda Milwaukee Bucks waxaa loo aaneynayaa daal fara badan uu ku yimid xidigooda Giannis Antetokounmpo, oo ninkii uu garabka ka heli jiray aanu kulamadan uu Boston la ciyaarayay kooxda u ciyaaraynin oo uu dhaawac kaga maqnaa, taasina ay keentay ciyaaryahankan inuu aad u daalo oo keligii kooxda tunka ku waday. Waxaana xusid mudan kulankii habeenkii xalay ahaa in uu dhaliyey 25 dhibcood oo keliya, isagoo kulamadii kale 40 iyo wax ka badan dhalinaya. iyo weliba dee dhinaca kale marka la eego kooxda Boston Celtics oo ah koox awood leh ee kaalinta labaad ee dhinaca bariga ku soo baxday, xidigaha ugu wanaagsan NBA-da kuwa ka mid ahna ay u ciyaaraan sida Jason Tatum iyo Jaylen Brown oo xilligan la leeyahay waxay ku jiraan waqtigoodii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha kubadda kolayga. Xirfadoodu wanaagsan tahay, isfahamsan, iyo guud ahaan kooxda Boston Celtics oo ah koox magac weyn ku leh ciyaaraha kubadda kolayga ee waddanka Mareykanka, 17 mar ku guuleysatay. Waxyaabaha marka la isku geeyo ayaa sababta loo aaneynayo guusha Boston Celtics. لكن هذا واحد أسوأ جدوبتي وريج كما دنبست لنا عبارجة ميامي هيدا يسويس جورج ميامي يلو عياية ميامي وحي موجس إن جورج هذا لقيت كان كريم مركا الحرالة أيه كوجود من كوحدة Boston Celtics كاسي وا سيد أي كوجود بكرتو كوحدة ميامي هدي أي دوني سكوبك
هدي كوحدة Boston أي كوجودتو كوحدة ميامي وح أي فينال كيسكو جه دونان مت كيسو بحكو حها Dallas يو Warriors أو يجنا إسكو هيست فينال ككو حها قلبت كا حبنت إني فقد هذا عيارهنا وأنا جينتا
gudahan nidaacadeenni galabtana waa naga intaas waxa idinla socodsiinaysay caashi ibraahim aadan intaan markale hawada ku soo noqonayno hadii aad leed macaawada dabada waxaan dhamaantii idinka tagayna sidaas iyo nabadgelyo.